Her begynder Ole E. Christiansens bog, Slaven Ayan. Indlæst som lydbog af Jørgen Petersen i 1985.
Kapitel 1. Ayan lænede sig tilbage mod klippen. Det sand, han havde taget op i hånden, lod han glide langsomt ud mellem fingrene. Han mærkede, hvor træt han var. Han så ned på sine fødder, der var snavsede og forrevne af den uendelige vandring. Fodtøjet var for længst flået i stykker af klipperne, og de strimler tøj, han siden havde bundet om, var nu også slidt væk. Han orkede ikke at gøre mere ved de fødder. Han flyttede sig lidt og kom til at sidde bedre. Han var en høj, slank dreng på omkring 16 år. Håret var sort og øjnene brune, som hos de fleste. Hans hud havde altid været ret bleg, men nu var den blevet mørk af solen. Om dagen gik Ayan naturligvis som alle andre indsvøbt i sin kjortel for at beskytte sig mod solstrålerne, men efterhånden som dagene var gået, var han blevet mere skødesløs med at passe på. Ofte gled hætten ned, uden at han lagde mærke til det, og solens varme gjorde ham svimmel og utilpas. Det var aften, og solen var gået ned. Ayan sad på sin kjortel og nød køligheden. Klipperne sendte endnu varme fra sig, og han mærkede den mod sin ryg. Hver gang sandet var løbet ud af hånden, tog han uden at vide det en ny håndfuld varm sand op. Hans tanker gik tilbage til den dag, da det hele var begyndt. Man havde i byen længe vidst, at fjenden nærmede sig. De voksne, der før havde oplevet kampe, havde været nervøse og triste. Mange havde nægtet at tro, at fjenden virkelig ville angribe byen, men en morgen var der kommet melding om, at de fremmede soldater lå uden for murene. Byens forsvar havde været i højeste beredskab, og desuden havde mange almindelige mennesker meldt sig ved bymuren. Et par dage senere havde angrebet fundet sted, men byens forsvar havde været stærkt nok til at slå fjenden tilbage. Sådan var det gået i flere dage, men til sidst var byen bukket under. Fjendens hårdt trænede soldater havde ikke været til at standse, og de havde gennembrudt bymuren og var stormet ind i gaderne. Da Ayan havde set de fremmede soldater i deres læderklædning og med spyd og buer komme løbende ned gennem gaden, havde han gemt sig under nogle kasser i husets gård. Han havde hørt voldsomt spektakel inden fra husene, men ingen soldater havde vist sig i gården. Senere, da alt igen havde været roligt, havde han sneget sig tilbage til huset. Der havde hans far og mor siddet ganske stille. Ingen havde gjort dem noget, men alt i huset havde været ødelagt, og mange ting var blevet taget med af soldaterne. Resten af den dag var der kommet soldater ustandsligt. De havde plyndret de allerede udplyndrede huse og slået folk, men ikke taget nogen med. Først nogle dage senere var soldaterne kommet og havde beordret alle ud på gaderne. Da folk var blevet samlet der, var husene blevet stukket i brand. Ejeren havde med forfærdelse set, hvordan deres hus var brændt, hvordan murene til sidst var styrtet sammen med en bullon. Hele byen havde været indhyllet i røg fra de hundreder af brændende huse. Mange, mest børn og kvinder, havde skreget. Mændene havde diskuteret, hvad der var at gøre, men før nogen havde gennemtænkt en plan, var der ankommet vogne med forstærkning til fjenden. Alle mændene og de største drenge var blevet lænket. Ejeren havde fået nogle tunge kårlænker om armene, som han derefter overhovedet ikke havde kunnet bruge. Og så havde man sat sig i bevægelse. Fra det tidspunkt havde de alle været fanger. Fjenden havde ordnet folk i rækker, og det var gået nemt med at få dem til at gå, og det havde heller ikke været nødvendigt for fangevogterne at skynde særlig meget på, for røgen var efterhånden blevet så tæt, at det havde været vanskeligt at trække vejret. Sammen med flere hundrede mennesker fra deres egen gade, var ejeren og hans forældre blevet drevet ud af byen. Her var andre fangerækker stødt til, og inden solen var gået ned, havde en endeløs karavane af mennesker bevæget sig mod nord, bort fra den brændende, rygende storby. Mange havde set sig tilbage, og mange havde grædt. De fleste havde ikke meget med sig. Nogle tæpper, kjortler og kapper var, hvad de fleste havde revet ud af husene. Ayan havde dog lagt mærke til, at det tilsyneladende kun var de bedre stillede familier, der var blevet ført bort. Alle klædningerne havde været af fin kvalitet, ligesom hans egen. Nogen havde tillige forskelligt huskeråd med. For eksempel havde næsten alle familier mindst én vandkrukke, hvilket ejeren havde lagt mærke til, fordi de ikke selv havde reddet den sådan. Nogle ganske få havde medtaget små trækvogne. Disse mennesker havde naturligvis kunnet transportere meget mere end de andre. Vognene havde hurtigt vist sig at være af stor betydning, idet man på dem havde kunnet transportere alle de mindste børn, som ellers skulle have været båret. Ejeren og hans forældre havde kun nået at tage deres tøj og et par små tæpper med. Faren havde desuden en stor madpose hængende over skulderen. Heri var blevet samlet al den mad, der havde været tilbage, da soldaterne havde plyndret huset. Den endeløse fangekaravane havde de første dage marcheret lige til solen var gået ned. Senere havde soldaterne indført et middagshvil. Efterhånden havde fangerne ikke mere grædt, for al kraft var af hver især blevet brugt til at holde sig oprejst og bevæge sig fremad med. Hvis man var sakket bagefter, havde der hurtigt været en soldat med en pisk. Ejeren havde undgået pisken, men tit havde hans kræfter været ved at slippe op, og han havde været tæt ved at opgive. Lænkerne om armene havde snæret, og huden var gået i stykker, så blodet løb i strømme ned ad hænderne. Men også dette havde han vendet sig til i løbet af de første dage. Mange af de ældste havde ikke kunnet klare det. Ejeren havde set utallige falde om i de første dage. Fangevogterne havde pisket på dem, men de fleste var blevet liggende. Så var de blevet trukket ud til siden, for ikke at ligge i vejen for de efterfølgende, og karavanen havde fortsat vandringen. Ejeren vidste,